Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Ukrajina je pitanje od globalnog geostrateškog značaja, pokazatelj nemoći evropske diplomatije i njene zavisnosti od Vašingtona, kao i bojno polje dve globalne geostrateške koncepcije, euroazijanizma i euroatlantizma. Doba nove svetske polarizacije i strategijskog pregrupisavanja snaga izbacilo je ukrajinsko pitanje u prvi plan. Međutim, Ukrajina je vekovima predstavljala sferu u kojoj su se preplitali interesi Rusije, Poljske, Austro-Ugarske, Turske, a u novije vreme i SAD-a i Evropske unije. Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Danas ćemo o knjizi Ukrajinska kriza 2013-2019. godine autora Rajka Bukvića i Dragana Petrovića. U našem studiju su profesor dr. Rajko Bukvić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, zahvaljujemo na pozivu.
I profesor dr. Dragan Petrović, naučni savjetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan.
Hvala na pozivu.
U godinama nakon kolapsa Sovjetskog saveza, doktore Bukviću, usledili su neki od najgorih padova životnog standarda u vreme mira, a teret je pao na radničku klasu širom bivših sovjetskih republika, a posebno je to bilo izraženo u Ukrajini.
U pravu ste, međutim, treba naglasiti da je taj ekonomski slom usledio odmah u toku 90. godina. Znači, odmah po, ako to tako zovemo, raspad ili kolaps Sovjetskog saveza, ili nije bitno, ili možda da kažemo posle sticanja nezavisnosti Ukrajine. U toku 90. godina, u toj deceniji, vrlo brzo zapravo, do polovine te decenije, Ukrajina je po svom BDP-u spala na nekih nešto malo više od jedne trećine onoga što je imala na početku tog perioda, odnosno u poslednjoj godini kada je postao još Sovjetski savez, 1990. godini, i na tom nivou se otprilike našla i njena industrija. Poljoprivreda je bila nešto malo bolja, ako to može tako da se kaže, našla se na nivou od otprilike jedne polovine onoga što je imala 1990. godine. Na početku 2000-ih otpočeo je konačno nekakav blagi oporavak ukrajinske privrede. U knjizi je data, mi sad naravno ovde nemamo mogućnosti da to pokažemo, data je jedna lepa slika, odnosno više slika kojima se to ilustruje. Taj oporavak je međutim prekinut po izbijanju ove svetske finansijske ekonomske krize na kraju, pri kraju te decenije. I posle toga usledio je novi, opet veliki pad industrijske proizvodnje i ukupnog BDP-a, dok je poljoprivreda uspjela nekako da se očuva i da održi taj neki nivo malo više od 50% onoga što je bilo u 1990. godini. U celini Ukrajina je jedan od najgorih, kako bih, mi smo mogli da kažemo, najgorih primjera toga što se dešavalo sa bivšim socijalističkim, odnosno novim državama koje su nastale posle raspada Sovjetskog saveza i naravno naše zemlje
Jugoslavije. A zašto je ona po vama najgore prošla?
Ona je, sad teško je reći zašto. Uzroka ima verovatno više, a jedan od uzroka je sigurno ono što ste vi spomenuli, geopolitički faktor. Ukrajina se nalazila blizu, kako da kažem, graniči se sa Rusijom, koja je u geopolitičkom smislu glavni protivnik, kako to vole da kažu na zapadu, ili da budemo kratki i jasni, glavni neprijatelj zapadnih zemalja, i ona je kao takva bila određena ne da bude nešto što je, što treba da razvija privredu i tako dalje, ona je bila, kao što su i naše zemlje bile određene, zemlje države nastale raspadom Jugoslavije, određene da budu primjer kako ne sme da se bude blizak Rusiji. Verovatno, kažem, problem je složeniji, ovo je samo jedan od faktora. Doktor Petrović će sigurno o tome znati mnogo više, da ali kaže, on je stručnjak za geopolitiku.
Doktore Petroviću, kako bi se stekao pravi uvid u ukrajinsku krizu i u uticaj međunarodnog faktora na ukrajinski konflikt, potrebno je najpre razumeti uloge najznačajnijih sila koje su presudno uticale i odredile sudbinu ove zemlje, ali se vratiti i u istoriju.
To je suština za razumevanje ukrajinske problematike. Dakle, Ukrajina je, imate čuvenu knjigu Sukob civilizacija od Huntingtona, gde je čitavo poglavlje dato Ukrajini, gde on tvrdi da je ona podeljena na nešto veći proruski deo i onaj koji to nije. Vidite, u čemu je uslovljena, ja bih se usudio da i Crna Gora ima, ne tako naglašena, ali ima zone, tamo gde je bila, pošto je zapravo, aj reći ću u jednoj rečenici, Crna Gora ponikla cijela u srpskom nukleusu, ali ona imala neko svoje državnost. I tamo gde je ta državnost bila u embrionalno duža, tu se začeo neki paralelni identitet crnogorski. A tamo gde je ta državnost bila kraća, znači to su predeli naročito 1912. 13. pripojeni i predeli u manjoj meri 1878. I tako da u slučaju Ukrajine, pošto nije postojala za razliku od Crne Gore, koja je bila srpska država, ali je imala svoju državnost, je sad u slučaju Ukrajine ona nije imala svoju državnost. Ali jedan drugi faktor u pitanju, delovi Ukrajine više ka istoku su duže bili u okviru ruske države. A delovi koji su na severozapadu su čak ugrabljeni. I sad dolazimo do Galicije. Galicija je ugrabljena prilikom pada Kijevske Rusije 1244. godine pod mongolsko-tatarskim udarom. Oni su dobili vazalstvo određeno i delili su sudbinu ruske nacije. Ali je Galicija ugrabljena direktno od Poljske. I ona od tada nikada nije bila više u sastavu jedinstvene ruske države. Nikada, do 39. godine u septembru, kad su ušle sovjetske trupe, i to je bilo godinu i po dana do napada, dve godine do napada na SSR, i onda su se i tako dalje, i zadnje su oslobođeni 45. Tako da je tu jedan identitet plus unijatstvo, i te oblasti, ima i pet, su se izdvojile, to su Ivano-Frankovska oblast, to je Lavovska administrativna oblast, to je Volinska administrativna oblast, to je Tiraspoljska administrativna oblast i to je Ravno. Naravno, vidite, ne nemam knjigu i da govorim iz glave, jer ipak poznajem te regije, bavio sam se time, a imate jednu oblast koja je u ofsajdu i to je jedan fenomen relativnosti ovoga čemu govorim, to je najseverozapadniji deo, to su Mukačevo, Užgorod, to su Rusini. I pazite, Rusini nisu bili pod Poljacima, iako su mnogo zapadnije od ovih koje sam naveo, ja sam rekao offside, jer su baš zapadno, oni nisu bili pod Poljacima i nije vršena derusifikacija. I oni su ostali Rusi, iako su svi do jednog katolici i unijati. To bih mogao porediti sa Srbima, Crnogorcima u Skadarskoj oblasti. Kako njih nije zahvatio komunistički dekret Blaža Jovanovića i ostalih, da se konstituiše u jednoj minuti crnogorska nacija. Oni su ostali što su bili Srbi. Duboko u Albaniji. Razumete? Isto tako ovi su ostali Rusi i dan danas je ogromna podela u Srbiji i bila u SFRJ, jer je SFRJ dekretom prihvatilo da postoji ukrajinska nacija. Oni nisu teori, oni su Rusini. Znači, oni su Rusi, ali su katolici i oni su unijati. Nema ni jednog pravoslavnog Rusina. ali oni su Rusini, znači proruski orijentisani, a ovi su ljudi putem derusifikacije. Derusifikacija je rađena u Poljskoj, onda je rađena u Reč Pospolita. Reč Pospolita je zemlja nastala u feudalizmu, u srednjem veku, venčanjima su se stvarale imperije. Vi vrlo dobro znate da kada je dinastija Habsburg, zašto je Rišelje, francuski predsjednik vlade, ušao u 30-godišnji rat na strani protestantske lige. Jer je sad, a on je katolik i oni su izvršili genocid na protestantima u Francuskoj. Rezon deta, rezon državnog razloga, jer su sve susedne zemlje putem krvnih carskih veza, jer se Habsburzi su se venčavali, postala je Habsburška, Španija je postala Habsburška, Nizozemska kao Španska je postala Habsburška i vamo je Austrija Habsburška. Dakle, isto tako su se venčali Litvanska kraljica i Poljski kralj. Litvanci su bili do 14. veka elita pravoslavna, a narod paganski. Međutim, kako je pao Vizantija i sve ostalo, oni su se preorijentisali preko tog venčanja, postanu katolička zemlja i u tom paketu su sada i Galicija postala tu. I ne samo nja, gledali ste Taras Bulbu, tu je taj zaplet. Dakle, kada je došao mongolsko-tatarski osvajač, razorio Kijevsku Rusiju, tu je bio centar Kijevske zemlje sredinom 13. veka, onda se ruske zemlje pomerile ka sever, gore gde je ređa naseljenost, gde je hladnija klima i gde Tatari nisu imali interesa da prodiru. Čak je Aleksandar Nevski, novgorodski knez, pobedio kao jedan mali oblasni knez moćnu nemačku vojsku i teftonski red i Šveđane na Čurskom jezeru. I to pokazuje kolika je snaga Rusije. Recimo, to je kao kad smo mi igrali nerešeno na Kosovskom polju, pa recimo Braničevski, naš vojvoda da porazi ovi Žigmunda, ugarskog kralja, što je realno u praksi nemoguće. E sad šta se dešava? Oni su ugrabili te zapadne ruske oblasti. Reč Pospolita, dakle, za koje je stajao papa. Znači, ta nova država nastala spajanjem Litvanske kraljevine i Poljske države i oni tada otimaju ne samo Galiciju, nego i preostale delove Ukrajine, oni preuzimaju Belorusiju. I tu se stvara jedan specifikum narečja. Oni ostaju pravoslavni. I vi vrlo dobro znate da se narod dizao, oni su se u jednom trenutku oslobodili i zamorili su ruskoga cara da ih primi, jer je Rusija bila zaokupljena sa svojom paralelnom istorijom. Kao što je Raška imala svoju istoriju, odnosno Srbija, nezavisno od Crne Gore ili Travunije, ali su one ostale srpske države. I u jednom trenutku ruski car je čak odbio oslobođene Ukrajince, Maloruse, ipak ako se služimo žargonima, žargoni mnogo znače, Malorusija je Ukrajina bez Galicije. I to su uglavnom ljudi koji su vezani za Černozem, oni imaju svoje malorusko nareče, a oni su Malorusi. I imate Novorosiju, a Novorosija je čitav izlaz na Crno i Azovsko more, sve do Izmajla i ušća Dunava.
10 sati je i 13 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah, konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sagovornici današnje Agore su autori knjige Ukrajinska kriza 2013-2019. godine, Rajko Bukvić i Dragan Petrović. Ključni istorijski periodi za razumevanje kompleksnosti ukrajinske krize su prisjedinjenje istočne Ukrajine, rusko osvajanje Krima u 18. veku i jednostrani akt predsjednika Sovjetskog saveza Nikite Hruščova o poklanjanju Krima Ukrajini 1954. godine. Ukrajina je, govorite vi, doktore Petroviću, imala kratak period nezavisnosti tokom 17. veka i nekoliko godina nakon Prvog svjetskog rata, a svoju nezavisnost je u sovjetski definisanim granicama obnovila 1991. godine. Šta je još važno za razumevanje ove predistorije konflikta?
Evo sad ću vam reći u jednoj rečenici. Kako se ruska država zaokružila? Ona se nesmetano širila, ona imala ludu sreću da se raspala velika džingizgana, ta horda, zlatna horda, na delove, na male separatne države. Raspala se na Kazanski kanat, bili smo Rajko i ja 4-5 puta u Kazanju i Pajović sa nama i znamo da je to jedan prelep grad koji ima jednu polovinu tatarsku, ima drugu polovinu rusku i tako dalje. I onda su Rusima, kad su se oslobodili, dakle, Moskovska velika kneževina, i to je važan moment da je vizantijska princeza posle pada Carigrada se udala za Ivana III. I tako je Moskva postala Treći Rim, postala je carstvo. To je vrlo važan moment, jer ona ima pelcer rimskog carstva, jer je istočno carstvo u Srbiji nastalo rimskog carstva. I sad se sad dešava, Rusija se širi do Pacifika, ali ne može da se vrati ovde, jer to drže Poljaci. I onda imamo Tarasa Buljbu, dakle, ti pravoslavni, oni se bune protiv katolika. Oni znaju da su pravoslavni, ne znaju da su Rusi i Ukrajinci. Oni znaju u stvari da su Rusi, da govore ruskim jezikom. I dolazi do ujedinjenja. E vidite sad, ogroman prostor, kad je nestao posljednji kanat, bilo su 4-5 kanata naslednika Džingiskana na ruskim prostorima. Ovaj Kazanski kanat koji uništio Ivan Grozni 1551. rekao kad dođemo u veličanstvenu tvrđavu sibirski i ostao je krimski. Krimski je dobio pokroviteljstvo sultana i opstao je još 100 i nešto godina. Kad su oni oborili krimski kanat, to je bilo sredinom 18. veka, u taj ogroman prostor gde nije bilo stanovništva, te stepe, to je bilo nešto malo Tatara, naselili su se veliko Rusi. Naselio se stanovništvo iz centralne Rusije i oni znaju da im je njima pradeda odato. I zato vi imate fenomen, i tu je nastao u ukrajinskoj krizi. Ove oblasti, sad ću navedem te oblasti, završio sam, mislim, to je jako važno, ima ih 8, pored Krima. To su Odeska administrativna oblast, Nikolajevska, to je sve izlaz na Crno more, Hersonska administrativna oblast, Dnjepropetrovska administrativna oblast, Zaporoška, Harkovska, Donjecka i Luganska. Na tom ogromnom prostoru jugoistoka žive uglavnom Velikorusi koji su se planski, čuli ste, za maršala Potemkina, i onda carica Katarina, kad je otišla da obiđe te oblasti, onda je on malo to ulepšavao, ali zaista su se tu pravile i manufakture, i gradovi, i tvrđave, i sve. I tu su se naselili Velikorusi. Sve do rumunske granice. Naravno, posle, za vreme carstva, za vreme socijalizma, ljudi su se kretali, mešalo se stanovništvo, ali je baza ostala. I zato te oblasti se zove Nororusije. Sad se postaje pitanje, otkuda oni u Ukrajini? Ukrajina nikada nije postojala, sem što postojala Kijevska Rusija. I nemački okupator je posle, kad su bolševici potpisali Brest-Litovski mir, on je tu konstituisao neku marionetsku vlast. Međutim, to je trajalo, ne znam, nekoliko meseci kratko bilo i tako dalje. To se srušilo, to su uglavnom bili ti Belogradejci.
Ali, doktore Petrović...
Dekretom je Lenin formirao ukrajinsku državu. Ona je dekretom formirana. I ona je formirana u čudnim granicama. Da su u okviru nje potpala i ove novorosijske oblasti, gde nema ukrajinskog identiteta kao većinskog. I taj kost u grlu je ostala, da ne kažemo da je posle Hruščov poklonio Krim. Dakle, problem Ukrajine, postoji neki maloruski identitet, postoji maloruski jezik kao deo ruske lingvistike, postoje anti-Rusi unijati u Galiciji, koji su se pripojili 45. Ali ovaj deo Novorosije, to je apsolutno većinski proruski.
A za razumevanje onoga što jeste savremena ekonomska ukrajinska priča, veoma je važna uloga nove ukrajinske kapitalističke klase. Tu su naravno i oligarsi koji su pokušavali da prikažu da je vreme pod njihovom vlašću bolje nego u sovjetskom režimu, doktore Bukviću.
Ja ne bih rekao da su oni nešto pokušavali da su uspeli da urade. Oni su zapravo doveli do kolapsa ukrajinske privrede i kao što možemo da vidimo i cele ukrajinske države. A ja to isto tako ne bih smatrao nečim izuzetnim. Možda je izuzetno u tom intenzitetu pada ili kolapsa ili već kako to hoćemo da zovemo, ali to je ono što se zapravo dešavalo manje više u svim postsocijalističkim zemljama, da ih tako nazovemo, i rezultat je nekritičkog prisvajanja, usvajanja ili sprovođenja neoliberalne ekonomske doktrine koja je osmišljena da bi se izvršila deindustrializacija celog tog kompleksa zemalja, celog tog regiona, odnosno celog sveta socijalističkog, i da bi se došlo do ogromnih prirodnih i ljudskih u nekom smislu resursa, u smislu obrazovanja i tako dalje, što je posebno u Sovjetskom savezu, u zemljama Sovjetskog saveza, nastalim posle raspada Sovjetskog saveza, svakako bio slučaj. Oni su se dočepali ogromnih resursa i oni su prosto te resurse opljačkali. Ono što je u nekom teorijskom smislu za Ukrajinu bilo dobro, što su ti resursi ogromni, ogromni resursi za razvoj poljoprivrede, najplodnija i ogromna 60 i nekoliko miliona hektara černozema, najplodnije zemlje u Evropi i ne samo u Evropi, zatim ogromna rudna bogatstva i tako dalje. To što je, dakle, u nekom teorijskom smislu dobro za svaku državu, u slučajevima kao što su raspadi i to što se desilo u Ukrajini i u drugim zemljama, to se ispostavilo kao loše, jer nije oni koji su se dočepali vlasti, koji su se dočepali tih resursa, nisu vodili računa o razvoju zemlje, o razvoju privrede, o stanovništvu, nego su vodili računa o svojim ličnim interesima. Bilo bi interesantno, ja ne znam da li kod nas postoje neke analize o tome koliko je bogatstvo opljačkano, gde je ono završilo. Verovatno nije završilo u okvirima bilo kako definišemo granice Ukrajine, nego je izneseno na neka Sešelska, Kajmanska ili već neka druga ostrva. I verovatno je pitanje da li se to silno bogatstvo, a tu nije Ukrajina ništa posebno, da li se to silno bogatstvo može i u pod kakvim uslovima, pritiscima, ne znam, merama može vratiti u Ukrajinu. Što se toga tiče, verovatno treba biti umereni pesimista. Upravo u tom periodu u koji je predmet analize u našoj knjizi, na vlast su došli oni koji su bili eksponenti, ili kako da to nazovemo, s jedne strane geopolitičkih snaga koje predstavljaju Zapad, a s druge strane samih tih oligarha koji su ih držali. Tipičan primjer je, ne treba dalje ići, Petro Porošenko, koji znamo da je upravo jedan od tih oligarha. Koji
kralj
je,
čokolade, da.
Kralj čokolade, da, koji ima, a verovatno ima još i nešto drugo.
Da je ne, samo nešto, čokolade.
Nego, da. Tako da, u toku 2000-ih, kao što sam ja već naglasio, poljoprivreda nekako uspela da održi kakav takav nivo razvoja. Verovatno je tajna u tome što su zemljišni resursi, odnosno poljoprivredna preduzeća, dospeli u ruke transnacionalnih kompanija Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država pre svega, a oni valjda iz nekih svojih, ne valjda, nego sigurno iz nekih svojih interesa, nisu hteli da ispuste baš tek tako te silne hektare najplodnije zemlje koja im je dospela u ruke, tako da je poljoprivreda uz sve probleme, porast disproporcije između ratarstva i stočarstva i tako dalje, uz sve probleme poljoprivreda Ukrajine nekako održava nešto što bi se moglo nazvati ne razvijenošću, nego nekom osnovom za eventualni budući razvoj.
Upravo u tom periodu se beleži veliki rast cena osnovnih životnih namirnica. U tom periodu dolazi također do smanjenja potrošnje hrane po osobi, raste ta cena prirodnog gasa i sećamo se tih priča da su mnogi Ukrajinci proveli zime bez grejanja. Kako jedna tako bogata zemlja doživljava takav kolaps?
Svi resursi, ili gotovo svi, da ne budemo sad isključivi, dospeli su u privatne ruke, u ruke oligarha. Država je bila slaba i praktično je sprovodila ono što je tamo neko od tih i njihovih zapadnih mentora određivao. U takvim uslovima možda jedino čemu se treba čuditi da je stanovništvo uspevalo da preživi, da preživite ne samo ekonomske uslove, nego i te klimatske, znači to što ste vi spomenuli, zime koje su malo oštrije i jače nego kod nas, ali tu se verovatno treba vratiti pažnju na odnose, složene odnose koji postoje između Rusije i Ukrajine.
Doktore Petroviću, saradnja sa oligarsima je mnoge u Ukrajini koštala vlasti.
Najveće mane i Janukovića je saradnja sa oligarsima. Postojali su i oligarski proruski, kao što je Rihan Ahmetov i neki drugi, on inače etnički Tatarin, jedan plavokosi koji drži Donjeck i tako dalje. Dakle, njihov sistem funkcionisanja je takav da jedna mala grupa se obogatila, ali to je produkt te neoliberalne ekonomije. Zapad je ovde imao, vidite, siromaštvo Ukrajine. Ukrajina je bila najbogatija po glavi stanovnika u SSR-u, čak iznad Rusije. Mislim da to pokazatelji govore. Ona je sad, još pre 10 godina, znatno siromašnija po glavi stanovnika i od Rusije i od Belorusije. I to je rezultat, zašto? Slomljena je zajednička privreda. Znate, ne može, Ukrajina nema energenata, a ima tešku industriju, poljoprivredu, izvoz na more, sve, kad bi se, znači, prirodna saradnja i suština te alternative zdaje ste za zajednički ekonomski prostor. Zajednički ekonomski prostor, kad je Putin došao na vlast, on je shvatio da on nema razloga, Rusija, da drži u stanju neke državne federacije, te male ocepljene republike, koje su najčešće sa Rusijom imale bilateralnu spoljnotrgovinsku razmenu, bez ikakve ekonomskog interesa za Rusiju. Znači, Rusija je u okviru ZND imala koliko uvozi, recimo milijardu sa Tadžikistanom, toliko uvozi. Ona nema interesa za to. To je bilo, razumete, nema interesa zato što su ovo nerazvijene privrede.
Ali nema ni interesa.
Ali je, ne, samo da dozvolite, molim vas, da pratimo misao. Prate, razumeju gledalci šta pričam. On je shvatio vrlo brzo Putin da postoji težnja, i to je njegova strategija, da se za razliku od Jelcina koji je držao taj ZND, koji ni našta nije ličio, reda radi, da maže oči preko blokiranih medija da je opstao SSR, a nije opstao. To su nezavisne države. On je krenuo od interesa da ruski narod većinski živi i da su to moćne države u Rusiji, u Belorusiji, Ukrajini, u smislu da su malo Rusi, grana ruskog naroda i u Kazahstanu. I on je pokušao te tri krupne zemlje da veže paralelnim homogenizacijama. I za to mu je poslužio zajednički ekonomski prostor. I ovaj je potpisao Kučma u tom pravcu. Naranđasta revolucija je to skršila. Suština naranđaste revolucije, da ona blokirala integracije. I onda su oni formirali paralelno Kazahstan, Belorusija, Rusija, Evroazijsku uniju, odnosno to je bila Carinska unija. Jer ovo nije uspelo. I opet je Janukovic dobio na tacni. Hoćeš li da uđeš u Carinsku uniju? To se tada tako zvalo. I to je diferencijalno pitanje. Da Ukrajina, kad bi Ukrajina ušla zajedno sa Kazahstanom, ovo je sitno, Jermenija, Kirgizija, to ne predstavlja ništa za, mislim, realno, to bi bilo mnogo bolje i za građane Ukrajine. S druge strane, Ukrajina iz geopolitičkih razloga preko vezivanja za Evropsku uniju, koju uopšte ozbiljno ne misli da je uvuče, samo da se ovo razbije, ali za toga stoje atlantističke snage.
Da, doktore Petroviću, da ne zaboravimo granicu koju je povukao Huntington i koja Evropu deli na dve civilizacije, pravoslavnu i zapadnu, ona se uglavnom poklapa sa državnim granicama, ali ne i u slučaju Ukrajine, a vi to posebno analizirate u ovoj knjizi.
Kad sam rekao kockalica, dakle imate taj jugoistok koji ogromnom većinom stanovništva glasa za dve, ono da kažemo, hajde, proruske stranke, to su Partija regiona, ubedljivo najjača politička stranka u zemlji i to baš jedina stranka koja je sama, ostalo su koalicije. Vidjet ćete, postoje neke druge, ali to je sama stranka. Dakle, ima svog predsjednika, ima odbore, plavo, belo. Ja sam čak dobio na poklon njihovu zastavu regioni i to govori. Znači, ona je za regionalizaciju zemlje. Ona i ulazi u to da su oni nejednaki i da treba da dobiju neku regionalizaciju i federalizaciju, grublje rečeno. I druga moćna stranka, ali ne kao ona, mnogo slabija, ali recimo da je treća po snazi u zemlji, treća do četvrta, je reformistana komunistička partija, ali kako se zove, kompartija. Na čelu prve partije je njen veliki lider, Viktor Janukovič, koji je dva puta izabran za predsjednika vlade. On je vršio funkciju predsjednika vlade do naranđaste revolucije 2004. I ponovo je izabran i njegova stranka bila vladajuća, već vrlo brzo od proleća 2006. do druge polovine 2007. Da bi na kraju postao predsjednik države, a prva predsjednička mu je oduzeta na način na koji smo pričali, prilično sumnjivo. A Pjotr Simonenko je lider kompartije i on je isto uticajan političar, ne toliko kao Janukovič. Koliko je on moćan, pokazuje činjenica da je 2000. Dakle, izgubio u drugom krugu predsjedničkih izbora od takođe, ali vrlo mekano, proruskog Kučme. Prvi predsjednici Ukrajine su bili na toj kvackavici. Dakle, prvi je bio izabran još u sovjetskom, kraju sovjetskog perioda, Kravčuk, to je nešto kao Tuđman. Dakle, oni su se čak i vidjeli izrazito antiruski i on je zajedno sa Jelcinem, oni su i oborili SSR, onim dogovorom na lovištu. I tada je došlo do masovnog nezadovoljstva stanovništva, jer je Kravčuk izabran u vreme SSR-a. On nije izašao sa konceptom nezavisne Ukrajine, a doveo je do toga da to niko nije izglasao. Ja ću navesti jedan podatak koji je vrlo malo poznat. Kada je dao Gorbačov glasnost, onda su ti, uključujući ovaj u Nagornom Karabahu, izašli su na površinu. Ali je bio referendum, dali ste za reformu SSR-a i njegov opstanak, koji je održan u aprilu 1991. I na tom referendumu 80% građana SSR-a su glasali za opstanak SSR-a. Ovo je veoma bitno. Da bi se razumelo da će se samo nekoliko meseci posle toga, ja bih rekao preko jedne stvari koja nije dovoljno istražena u savremenoj istoriji, to je takozvani avgustovski puč, čiji su glavni igrači Jeljcin i Gorbačov. Po meni to je bila simulacija, jer je taj puč trebalo da simulira da neke snage vrše pritisak na njih dvojicu i oni su kao izašli pobednici i u tom trenutku, pazite, to je početak avgusta, a ovo je april, nije prošlo ni 4 meseca, sve republike proglašavaju suverenost i organizuju neke brzopotezne referendume. Dobre. Ono što je bitno, na teritoriji Ukrajine je većina u aprilu izašlo je 50% građana, znači 50% nije, ali je blaga većina bila za opstanak SSR-a. Tako da, da oma budemo jasni, nije taj separatizam u Ukrajini bio baš tako jak. On je bio simuliran određenim stvarima. Posle kada je izrađen taj referendum, da li ste za suverenu Ukrajinu, još uvek ne nezavisnu, nego u okviru SSR-a, ogromna većina je glasala za. I to je bila potka, dakle, nije bilo crno-belog referenduma kao što je bilo Hrvatska, da li ste za izlazak? Ne, ja objašnjavam terminologiju. E sad vidite ovde, kad su se oni našli u nezavisnoj Ukrajini, što je bilo neverovatno, jer su se dogovorili na tom ovištu Jeljcin, Kravčuk i predsjednik Belorusije, bez ikakvog referenduma, oni su se jednostavno dogovorili, to je belovežski sporazum, oni su otišli u lov u Belorusiju i dogovorili se da se raspada zajednička država, a morate imati u vidu da je Jeljcin kontrirao Gorbačovu, koji je bio savezni predsjednik. Tako je, mislim da je ovo veoma važno da bi razumeli, znate, uopšte tu situaciju u Ukrajini, jer se pravi neka crno-bela simetrija, da su kao Ukrajinci za nezavisnost Rusije, ne, to je vrlo upitno. Dakle, na tim izborima koje je uzeo rezultate tih izbora po regijama, Huntington za svoju čuvenu knjigu Sukob civilizacija i tu mapu je stavio u knjigu. Imate rezultate 94. Sada već na tim izborima svi koji su bili protiv takve nezavisnosti Ukrajine su glasali za Leonida Kučmu, dakle od četiri predsjednika po dvojice imaju ista imena, Leonid Kravčuk, Leonid Kučma, odnosno Viktor Juščenko i Viktor Januković, a imaju suprotne imenjaci geopolitičke odrednice. Kučma je bio za bolje odnose sa Rusijom i on je prilično ubedljivo pobedio Kravčuka. E, on je vladao 8 godina, imao je 2 mandata. U drugom mandatu mu je u drugom krugu bio potpuno ruski kandidat, upravo Pjotr Simonenko. Da bismo razumeli odnose snaga, e sada, kada je Kučma morao da napusti vlast, je mu izašao drugi mandat, on je za svog neformalnog naslednika odredio Viktora Janukovića, lidera te moćne stranke koja se konstituiše. I on je predsednik vlade, dakle ima većinski u parlamentu, i dobija u drugom krugu, i ovi proglašavaju te izbore nelegitimnih 15 minuta posle, vi znate kako je bilo,
da,
pa je kao dobio bubuljice od trovanja ruskih službi. E, gledajte sad, gledajte, ovde je vrlo važna stvar. 3 puta je poništavana, ja sam rekao da je parlamentarizam i demokratija bila kompromis opstanka Ukrajine, da se ona ne raspada u krvi, jer imate izbore. Ali je 3 puta zapadno-ukrajinska opcija ukrala izbore i vlast istočno-ukrajinskoj, odnosno proruskoj. Prvi put je bila narandžasta revolucija. To se nigde nije desilo. Dakle, ima većinu parlamentu. Oni kažu da je on, ne znam, da su ruske službe otrovali ovoga i ponavljaju se izbori. Ali vi morate da znate da je Kijev kao grad i kijevska oblast većinska za zapadno-ukrajinsku koncepciju. Što je ogromna prednost, jer su vladine institucije, parlament, predsjednička palata, okruženi ljudima koji su, i oni nose one narandžaste i plavo-žute. I to je ta neregularnost. Dakle, oni su poništili ove izbore u koji se Zapad umešao, oni su ponovljeni i sad za dvaku pobeđuje Juščenko. Čim je on dobio vlast 2004. predsednica vlade postaje njegova koaliciona partnera. Izašli su tudi kada je vse ne spao, na hodinikah mojih sinote nazavšli. Непомітно, як вино, чисто, як вода. Взяли ви у мене все, що я сховав. І ви сиділи за столом, а я літав над ним. Ваші жести були так подібні на душа. Далі ви замовили собі зелений чай. Вашими губами я став одним. Зеленый чай.
j'avais dit hier, je ne sais pas. Я залишуся один зі мною будь-щай. Тільки чути твій жасмин і твоє прощай. Взяла ти у мене, взяла все, що я збував.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher. Jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Juričan. Vaš Atelje 212.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su Rajko Bukvić i Dragan Petrović. Povod je knjiga Ukrajinska kriza 2013-2019. godine u najvećoj istočnoevropskoj zemlji. Doktore Bukviću, na delu je takozvani zamrznuti konflikt. Očekujete li da će ovakva situacija ostati u Ukrajini i nadalje i kako se ona može završiti?
Čini mi se da će ovakva situacija statusa quo trajati još neko vreme, možda čak i malo duže. Zašto? Zato što je Zapad trenutno zauzet pravljenjem drugih obojenih narandžastih ili već kako se zovu revolucije. Vidite da ih imamo sad u Kirgiziji ovih dana, pa onda tu je sukob koji je rasplamsan verovatno pod uticajem Turske u Nagorno-Karabahu, odnosno sukob Jermenije i Azerbejdžana. Tako da verujem da će se taj vid istrpljivanja Rusije još neko vreme nastaviti dok ne dođe, dok taj neko ko vuče konce, ja ne znam tačno ko je to, ne oceni da je došao trenutak da se preseče, kako vi kažete, ukrajinski čvor. On će po mojoj oceni skromnoj još izvesno vreme stajati ovako kako trenutno stoji.
U geopolitičkom smislu ovaj ukrajinski čvor, doktore Petroviću, kako može biti razrešen? Vidite li vi razrešenje?
Jednom rečenicom odgovorim na suštinu vaše pitanje. Dakle, potpuno je jasno da građani jugoistoka, ne možemo da govorimo o celini Ukrajine, drugačija je situacija. Govorim o ovih osam oblasti koja sam naveo.
Znači, još jednom Odeska, Harkovska, ovaj, Hersonska, onda Zaporoška, Dnjepropetrovsk i ovaj, Harkov, to su apsolutno administrativne oblasti koje su ostale u Ukrajini sa većinskim stanovništvom kojima je maternji jezik ruski, i bez obzira što se oni pišu većinom da su Ukrajinci i koji su vernici Ukrajinske crkve Moskovske patrijaršije. To je u stvari Ruska pravoslavna crkva, da se razumemo u modifikovanoj varijanti. Plus Donjecka i Luganska oblast, koja je podeljena na ocepljeni deo, 40% i oko 60% koji drže Kijev. Dakle, na tom prostoru postoje dve stvari za regionalizaciju. I tu je odgovor na vaše pitanje zašto je neko potekao neonaciste i ekstremiste. Zato što bi se demokratskim putem to stanovništvo opredelilo iz dva velika razloga za neku regionalizaciju ili federalizaciju. Možda čak kad bi bilo rata i za nezavisnost.
Da,
a ta dva razloga su ekonomski razlog, jer to su najbogatije regije koje su eksportisane od Kijeva, dakle centralne vlasti. One su najbogatije iz sljedećih razloga. Prvo, one imaju Černozem kao i ostatak Ukrajine. Ali šta one imaju plus? Celokupan izvoz na more, celokupan, od rumunske granice do Rusije, sve je rusko-jezičko stanovništvo većinsko. Drugi faktor, oni imaju tu rude u ogromnim količinama, naročito Krivoj Rog gvozdene rude i u Donbaskom regionu ugalj i gvozdena i druga ruda, i moćna, teška industrija Harkov, Dnjepropetrovsk, Donjec. Toga nema ovde. I oni su putem centralizacije zemlje, uziman im je deo dohotka i slat u Kijev i najviše slat u najsiromašniju oblast, Galiciju, koja je unosila sa svojim zapadnim narečem, koji se bitno razlikuje i od književnog jezika, neke nove reči i neki ekstremizam kontra Rusije. I tu ne postoji konsenzus na nivou zemlje.
A može li se, doktore Petroviću, Ukrajina vratiti u nekadašnje stanje?
Ukrajina ne može da se vrati u raniji sektor, jer su izašle ove dve regije, broj proruskog stanovništva se smanjio i dve stranke su zabranjene dekretom. Zadnju rečenicu koju ću sad reći, vrlo upečatljivu, da biste shvatili stanje u Ukrajini, kad je za vreme Zelenskog, mi smo to naveli u knjizi, dve televizije u Ukrajini, u Kijevu, uradile TV Most sa Moskvom. One su posle toga bazukom u sred dana pogođene televizije, a počinioci nikada nisu nađeni. Dakle, Ukrajina se nalazi čak i pod Zelenskim, nevoljno, u jednoj vrsti ekstremnog pritiska te ideologije. Na jugoistoku je jedna vrsta policijskog časa i mi imamo nemoguću situaciju u zemlji. Dakle, u nju su ulagale ti centri, svetski centri, da je što više odvoje od Rusije. Dakle, dilema Ukrajine, pokušaj zapadnih struktura da je drže što dalje od Rusije. I to je suština čitave krize. To i na unutrašnjem planu i na međunarodnom planu. Dakle, Zapad, ali ja ne bih rekao Zapad, iza toga stoje Sjemeričke države, Velika Britanija i NATO, dok Evropska unija, Nemačka i Francuska imaju dobre odnose sa Rusijom. I ukrajinska kriza je poslužila Americi neverovatno dobro. Dakle, do sirijske krize 2013. Putin i Rusija se nisu usuđivali u praksi da prkose Americi. Ako izuzmemo onaj govor u Minhenu koji nije imao veliki značaj. Kada su 2013. 1. septembra Obama, i tada je bio ovaj državni sekretar Kerry, rekao da je pitanje nedelje kada će napasti Siriju. Putin je prvi put stvarno im stao na crtu i rekao ne može. Tada dolazi do ukrajinske krize, zato što je Rusija kapaciteta da može na nekom mestu da parira SAD-u. Oni šire liniju fronta, uvlače Ukrajinu. I oni su u Ukrajinu uložili najmanje 5 milijardi dolara da bi te snage na zapadu, jer vidite, razumete u čemu je igra, demokratski jugoistok većinom hoće regione, hoće autonomiju. Iz dva razloga, ekonomski i kulturni. Kulturni je da su oni Rusi, proruski, žele da govore ruskim jezikom, ovim ne daju. I žele da se vežu sa Rusijom. I to je moćan magnet. I oni su shvatili da preko partije regiona i kom partije oni nikad ne mogu da realizuju to. I odlučili su da izvrše puč i ne samo to, da zabrane te stranke. Mi ovde ništa nismo rekli, ako nismo rekli da su nekoliko proruskih lidera pretučene u kampanji. Da su oni isterani iz Ukrajine. Da u Ukrajini ne postoje demokratski uzovi za izbore. Realno.
I sledeće, veoma važno, to je bilo vaše pitanje da sam ja bio skeptik. Da li je Rusija dobila ukrajinsku krizu? Moje mišljenje je da ne. Jer je izlaskom Krima i ovog dela Donjecka i Luganska brojčano, dakle vi imate jedan mali broj Rusa, ne veći od 15-20%, 20%, i imate još 30% koji se pišu da su Ukrajinci, a mi je maternji jezik ruski i vernici su Ruske pravoslavne crkve. Vi ste sad dobili premoć zapadno-ukrajinske koncepcije koja bez problema dobija izbore i ja sa tog aspekta sam skeptik da Rusija u celini može da dođe u onu poziciju kad je bio Janukovič predsjednik vlade ili predsjednik. I mislim da je ona po meni dobila proširenje teritorije, ali mislim da je Rusija u ključnom trenutku trebalo da insistira da jugoistok ima federalni status i da se građani referendumom izjasne na tome. Umesto toga, zvanična Rusija je priznala Porošenka i to je bio kraj priče.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala i vama, prijatno.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused in this great world of confusion. I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. I got no blue blood touch of class, no laminated past to wear the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gifted boys, but I got the one I want. And through any storm that blows, he still loves me, yes he knows. I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. To be found, they'll still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred, there'll be no noise at all. Just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Hallelujah, I'm a dreamer.